teine osa.
Järgmisel päeval köötakse sauna. Näib nagu tahaks kütt ja puid ja hagu nii kaua ahju ajada, kuni sauna korsten punetama hakkab ja taevas korsna kohal lõkendama lööks. Viimaks arvatakse kuumust küllalt olevat ja arstimine võib alata. Haige perepoeg ähib ja puhib mõne minuti heinapeprede keedises, mis peale ta enese kohe tervema tunneb olevat. Sel päeval ei lähe ta enam õue, vaid lamab voodis vaiba all ja ajab emaga juttu, kes aega, et küsimas käib, kas haigel vahest midagi tarvis pole. Ei, haigel pole suuremat midagi tarvis. Haige on priske ja punane nagu piison ja suitsetab nii kurjasti, nagu tehtaks üleso tagakambris kütist.
Kes teab, mis need minu endised koolivennad ja kooliõed siin ka peaksid tegema? Küsib Joosep muuseas.
Kes neid teab, vastab ema. Eks nad ole mõned siin samas vanemate juures teised jälle linnas või mujal kaugemal?
Ega sa ei tea, ema, küsib Joosep see peal ruttu, kus see raja pere mehe tütar praegu on Ateele või kuda ta nimi oli? Valke tõjuste, kas sa nägid teda küll, ta käis ka minuga ühes koolis?
Oh, see, ütleb ema, no miks ma seda ei tea? Eks ta ole kodu, rajal.
Aa, ümmiseb Joosep, või rajal? Mehel ei ole veel läinud.
Ei ole veel. Saare noor härra kuuldi ikka olevat teisel suur peigmes, aga vahepeal oli jälle kuulda, et asi katki jäänud või kuidas see oli. Mine neid tea, nemad ju nii kangesti koolitatud ja haritud või siis nende asju. Meiesugune inimene kuskilt õieti teada saab. Kuulet niisama siit ja sealt, mis inimesed kõnelevad.
Või nii kangesti koolitatud ja haritud, ümmiseb Joosep uuesti paneb uue paperosse põlema. Vaata narri. Aga ütle mulle, kes on see saare noorhärra?
Noh, vastab ema. Teda peaksid sa ju ka tundma, tema käis ju ka sel ajal koolis. Arnu vist on teise nimi.
Aah, hüüab Joosep, see sama ongi. No miks ei tea, mäletan väga hästi. Aga see sama ongi saare noorhärra. No jah, miks ma teda ei tea?
Kus ta siis nüüd ise on? Linnas. Tudeerib.
Vaata. Studeerib.
Joosep vaatab lakki ja näib midagi meelde tuletavat. Õiguse pärast pole see aeg sugugi nii väga kaugel, kui nad ühes koolis käisid. Ja kui nii mõtlema hakkad, siis tuleb palju imelike lugusid meelde. Kord ühel sügisel...
Kes teab, võibolla on ta nüüd juba kodu, seletab ema. Ta käib iga suvi saarel suvitamas, talvel elab linnas ja tudeerib.
Seda viimast täiendust ei kuule Joosep, ta vahib ikka veel lakki ja puhub mõttes olles suitsupilvi ülespoole. Siis äkki pahvatab ta rabedalt naerma ja pöördub ruttu ühelt küljelt teisele.
Selle saare noorerraga ja rajamampsliga oli ükskord kena nali, ütleb ta viimaks läkastades. See oli ühel sügisel noore jääaegu, kus narid pidid mõlemad jõkk ära uppuma. Õnneks sai mina ja veel paar teist poissi õige laal appi. Kiskusime teised jalgupidi välja, muidu oleksid nad võibolla praegu jõe põhjas.
No, kulla Joosep, ütleb ema palju tähendavalt, ega sinagi seal koolis kunagi risti ette ei löönud. Olid seal õige kaunis keevaline. Vanames ei tohtinud koolitoa juurde nägugi näidata. Kohe oli köster kaebamas.
Julkjüri asja, vastab Joosep põlgusega. Tema tõrvas kõiki, kes ette puutusid.
Aga siiski, vahel oli teine päris kena mees. Kes teab, kuidas ta praegu peaks elama? Mis teema on? Elab nagu ennegi ja peab kooli.
Seda meest peaks kord vaatama minema, arvab Joosep, ja ajama temaga paar sõna mõistliku juttu.
No või siis Paunvere kaugel on. Mõne mõni päev sinna.
Jah, seda peab tegema küll. Mul on ju seal veel teisigi vanu tuttavaid. Kas Rätsep Kiir ikka Paunveres elab?
Jah, seal samas.
Ega sa ei tea, ema, kas see punase peaga poeks, see, mis ta oli, Aadneel vist, kas see ka Paunveres peaks olema?
Joo, võta neid kinni. Nad on seal kõik punaste peadega, aga kodus on vist kõik teised. Põle kuulnud, et nad oleks kuhugi kaugemale läinud.
See Aadneel tahab Joosep midagi ütelda, aga pahvatab jälle naerma ja siputab jalga vaiba all. See Aadneel oli koolis kangesti naljakas pois. Ükskord, kui neil parajasti ristjatsed olid. Joosep viskab paperossi otsa maha, tõmbab vaiba üle pea ja müdistab naeru. Nagu öeldud, ei lähe ta sel päeval enam välja, vaid lamab voodis ja põeb nagu haige inimese kohus. Seda rohkem tegurõõmu avaldab ta järgmisel päeval. Keppi asemel võtab ta jälle ratsapiitsa, millega ta aegajalt oma ratsasaabaste sääri peksab. Nüüd ei lähe ta lauta ja rehe alla enam mitte kui vaatleja, kui inimene, kes asjade seisukorraga tahab tutvuda, vaid läheb kui peremees, kui käskija. Sulane ja teenetüruk saavad kumbki paar käsku, mis nad tänapäev täide peavad saatma. Sulast nimetab ta järjekindlalt Ivaniks, tüdrukut Avdotjaks. See on päris krõbe isand see meie noor ära, ütleb sulane tüdrukule, kui Joosep eemale läinud. Aga pagan teab, mis pärast ta mind Ivaniks kutsub, mis Ivan mina olen, minu nimi on Mihkel.
Aga minule ütles... Tuletab tüdruk meelde. Mis ta ütleski? Totja. Mõtle, Totja. Mõtle. Enne oli Mari, nüüd olen Totja.
Noh, Totja ikke, kus sa siis noor härrale vastu tohid hakata, arvab sulane.
Aga kes teab, mis pärast ta seda teist reit nii järele veab? See nagu oleks tal kange või... Ja niisugused imelikud nahktagumikuga püksid teisel jalas. Naljakas, jah. Ja sääred nii peeniksed nagu tikud. Kas nägid, missugused saapad tal on?
Nii arutavad sulane ja tüdruk veel tükki aega. Noor härra välimust siis küsib sulane. Ei tea, kas ta nüüd talu enda kätte võtab või?
No ega meil siis enam asu ei ole, arvab tootja murelikult. Näe, praegu juba ütles, olgu tehtud täna päev.
Ja, nii nõuab suure saksa komme.
Aga Joosep on vahepeal juba tallis ära käinud ja tuleb kõnelejate juurde tagasi.
Ivan, ütleb ta karmilt, obuste asemed tulevad tasaseks teha, täna päev.
See peale läheb ta kambrisse ja hakkab vaksalist toodud sumadanist ja kompsudest kraami välja pakkima. Nii hästi sumadanist kui kompsudes on õige mitmekesiseid asju. Peale muu on seal üks ülikond, pikk kuub, kraed, maniskid, kaelasidemed, mitu suurt karpi paperosse, üks naiste rahva pilt ja kaks ratsa piitsa. On veel palju väikesi paperisse mähitud asjakesi, aga neid ei võeta esialgu lahti, vaid laotatakse nii nagu nad on lauale ja toolidele. Kompsus on kingitused emale, suur, värvi lilleline rätik pikkade narmastega ja hõbedased sukakudumisvardad. Isa saab suure karbi paperosse ja merevahust paperossi pitsi kuldse monogrammiga. Ema on kingituse üle väga rõõmus, kuid leiab siiski, et rätik temale nagu pisut heleda poolne on. Hõbedaste sukavaraste üle ei suuda ta nii ruttu otsustada, sest tõesti on raske ütelda, mille poolest nad paremad võiksid olla kui nende terasest suguvennad. Isa aga vaatab oma kingitusi säärase pilguga, nagu tahaks ta ütelda. On ja ei ole. Ei ole, aga on siiski. Väljasaga jätab Ivan töö silmapilguks seisma, vaatab kambri poole ja ütleb tootjale.
Niisugust hullu hakka päris kartma.
Neljas. Järgmisel päeval tõuseb Joosep paremini üles kui harilikult. Annab õue minnes tarvilise käsu, joob siis ruttu kohvi ja riietub teise ülikonda. Jahikuue ja ratsapüksid riputab ta hoolikat seinale ja katab linaga kinni. Siis käib ta tükke aega toas edasi tagasi ja suitsetab palju. Viimaks peatub ta riidekapi ees, avab ukse ja vaatleb terraselt oma pikka kuube.
Tund seda teab. Pommiseb ta viimaks enese ette. Võib nii, võib teisiti, iga pidi võib. Aga julkjürile tahaks siiski näidata, et... Ta vaatab lakke ja püüab meelde tuletada, missuguses kuues ta omal ajal köstrit oli näinud. No ja muidugi, kuidas võis ta seda unustada? Köster käis alati halli pääsukeses sabaga. Nüüd peaks talle õige näitama, et... Õigus, õidu. Muidugi peab talle näitama, et... Aga seal tuleb talle järsku mingi teine asi meelde. Ta astub kähkulaua juurde, avab ühe väikese karbi ja võtab seal jämeda punase kiviga ehitud sõrmuse, mille ta energilise liigutusega oma parema käe nimetis sõrme torkab. Nii, ütleb ta see juures pool kuuldavalt. Peale selle seisab ta veel mõne silmapilgu kappi ees, võtab siis kähku pintsaku maha ja ajab pika kuue selga. Ka seda toimetust kinnitab tasane nii. Üldse näib asi seni kõigiti korras olevat ja pole mingit põhjust arvata, et edas pidigi mõni viperus vahele võiks tulla. Aga siis tekib küsimus, missuguse peakatte peab ta valima. Praeguse ülikonnaga jääks muidugi kõige rohkem kokku must kõva kübar ehk oktoober, aga Joosepil on väga raske lahkuda sulega kaunistatud vilt kübarast. Ja näe imet. Viimaks võidabki viimane ja saab võimuse oktoobri üle. Rõõmuga tarvitaks ta ka oma pruune ratsasaapaid, kuid need annaksid pika kuuega liiga märgatava dissonantsi. Ratsapiits ei sünnita pikemat peamurdmist. Seda riista võib igas ülikonnas kanda, ütleb ta enesel ja läheb, peale seda, kui ta õues hoolitsevat ringi on vaadanud väravast välja. Jalg on imekombel ruttu paranenud ja takistab käimist vaevalt märgatavalt. Mäeküljelt paistab kogu Paunvere nagu peopesal. Kui palju ja kui vähe ühtlasi on sest aega möödunud, kui ta viimati läks seda teed mööda. Need sirjalid seal tee kõrval ja väike kasesalk eespool, kui tuttavad on need Joosep Tootsile, Mitu korda istus ta koolist koju tulles selles kasesalus ja vaatles koolis vahetatud asju. Mitu korda seisatas ta sirjelete juures ja haudus plaane, kuidas julk Jürile kätte maksta. Ilusad ajad olid. Öelda, kui mis tahes, kõige üle võib vaielda, aga need olid siiski ilusad ajad. See vana hall kirikutorn ja see vana rohekes katus seal lähedel. Need teaksid paljugi jutustada imelike sündmusi. Missugused naljakaid tempe tegid vahel need väikesed mardikad, kes vahetundidel koolitoast rüsinal välja tungisid ja jõe kaldal sekeldasid. Toots seisab maante lähedal oleva väikese majakese kohal ja mõtleb pisut. Õigus, siin ta on. Pommiseb ta enese ette ja sammub aeglaselt majakese poole. Näib, nagu poleks ta enesega veel täiesti selgusel, kas minna või mitte. Aga natuke pentsik oleks nüüd veel maanteele tagasi pöörduda, sest aknast on teda muidugi juba nähtud ja küllap peetakse seal sees juba aru, kes umbes võiks olla niisugune uhkes riides isand. Õues talitab kõhn punase kikhabemega vanaldane mees sea putka juures. Tuli ja samme kuuldes tõstab ta pea töö juurest üles ja püüb käsi oma sinise põllekülge. Mehe paljas pealagi läigib kevadise päikese paiste nagu suur klaasmuna, mis aednikud vahel lille peenarde keskele üles seavad. Otsa esisele lükatud prilliklaasid aitavad tema sarnasust oma säraga aina suurendada. Jälle seisatab Toots mõne silmapilgu, otse kui püüaks ta midagi meelde tuletada, mööda läinud ajast, astub siis mõne sammu lähemale ja teretab. Tere, tere, vastab kikk haberuttu ja lahkelt. See juures kummardab ta viisakalt võõra poole, paneb käed rinnale alandikult kokku, nagu ootaks ta tulijalt mingisugust käsku. Toots vaatab lahkele mehele korra otse näkku ja siis tuleb tal järsku midagi meelde. Kui mitte muud, neid silmi on ta kindlasti kunagi ennemini näinud. See vaade, lahke ja naeratav. Jaa, õigus, nüüd sai ta kätte. Üks kord juhtus niisugune imelik lugu ja siis vaatasid need silmad tema Tootsi peale väga kurjasti. Jaa, Toot saab tärkava naeru üle võidu, hävitab selle, nõnda ütelda, juureni ja küsib siis. Kas ma võiks Aadneliga kokku saada? Aadneliga? Kordab kikab. Aadneliga, miks mitte? Olge nii lahke, aastuge sisse. Või soovite, et ma ta välja kutsun? Jaa, jaa, vastab Toots peale lühikest arupidamist. Kutsuge ta parem välja. Silmapilk. Lahke mees tahab kambrisse minna, pöördub aga lävelt ümber, vaatab korra Tootsile uurivalt näkku ja küsib siis viisaka naeratusega. Lubage küsida, kas te mitte pole härja Toots? Jah, vastab Toots peaga nokutades. See ma olen. Ja kui ma ei eksi, siis on mul vist au härra rätseb meister kiirega kõnelda. Jaa, jaa, väga õige, rõõmustab meister. Oh, siis oleme ju vanad tuttavad. Kus sellega? Viimaste sõnadega teevad vanad tuttavad mõne sammu ja raputavad kaua teine teise kätt. No aga, ütles meister, siis peate juba sisse tulema. Aadniel saab väga rõõmustama kooli sõpra nähes. Olge nii lahke. Ütleja laseb võõra viisakalt ees minna ja sammub ise järele, eeskoja korratu seisukorra pärast vabandust tehes. Seejuures silmitseb ta asjatundja pilguga võõra kuube ja leiab oma tundmata ametivenna töö juurest paar viga, misuguseid tema, meister Kiir, iialgi poleks teinud. Toas suurel töölaual istuvad kaks punase peaga noormeest ja õmblevad virgasti. Võõra ilmumisel vaatavad mõlemad ukse poole, püüavad mõttes välja arvata umbes, missugust kehakatet võiks niisugune peenike isand nende juures tellida. Kolmas toas oli ja arvatavasti õpipois soojendab pliidi all triikrauda. Admiel, hüüab meister, sulle tuli külaline, vaata terasesti, võib-olla tunned, kes see on. Hüütab läheb kõrvuni punaseks, tunnistab paar silmapilku võõrast ja ütleb siis, Toots Joosep! Ta paneb õmmeldava riidetüki kõrvale, ronib laualt kähku, maha tuleb Tootsi juurde ja pigistab truult selle kätt. Noh, ütleb ta, kuidas te sa ka siis siia saite, teid siin, teid pole peale kooliaega, näha olnud, olite kõik aeg Venemal. Venemal ikke, vastab Toots. Paperossi karpi taskust võttes. Teeme suitsu.
Ei.
Vastab Aadniel ja tõmbab pea õlgade vahel. Mina ei suitseta, pole veel õppinud. Ega meie ei suitseta siin keegi, seletab meister pilku üle töökoja heites. Kõik aeg Venemaal, imestab Aadniel otse, kui näeks ta ses võimatut asja, et inimene nii kaua Venemaal võib elada. Kõik aeg Venemaal, kordab Toots, suitsu ühes sõnadega suust välja lastes. Pole midagi teha, kõik ei mahu kodumaale, mõned peavad kaugemal leiba teenima.
See on õigus, kinnitab meister.
Tootsile pakutakse istet ja tutvustatakse teise noormehega, kes nagu selgub, mitte enam pole ka vähem kui Aadnieli lihane vend. Tootsi pilk peatub kõige nooremal ja nagu udust kerkival tale meelde kaks nime. Kolumbus ja Krisostoomus. Kas see poisi jõmps viimati see sama ei olegi, kelle ristsad sinna vein ja grammofon ja... Minu soov oleks ju ka, algab meister juttu, et minu pojad ka läheksid natuke ilma vaatama, kui ta väljas elatakse. Kui sest muud kasu ei ole, siis täiendaksid nad endid vähemalt omas ametis. Nüüd tekivad igapäevaga uued moodid. Võimata on neid siin kõrvalises nurgas kõike tundma õppida. Kõige parema tahtmise juures on see võimata. Igatahes käib meil üks moodisurnaal, aga seda on üks vähe. Meister läheb teise tuppa ja toob rasvaplekkidega kaetud moe ajakirja, mille ta viisaka naeratusega Tootsi kätte ulatab. Iga tahes, vastab ta edasi, leidub siingi midagi, aga siiski peab käima ja vaatama ja õppima. Ja see oleks just minu soov, et nad läheksid mõneks ajaks kuugi, aga nad ei taha minna.